Prej disa ditës, Shqipëria ndodhet e përfshirë nga zjarret pothuajse në të gjithë territorin e saj. Sipas dhënave zyrtare nga Agjencia e Emergjencave Civile, zjarret janë përhapur nga veriu në jug duke përfshirë pyje, kullota dhe prona private në 13 rrethe: Shkodër, Lezhë, Puk, Elbasan, Fier, Skrapar, Durrës, Tiranë, Vlorë, Gjirokastër, Përmet dhe Sarandë. Dëmet e deri tanishme janë të mëdha, zjarret kanë shkaktuar edhe një viktim, i cili u gjet i pajet në kopshtin pranë banesës së tij nga asfiksia në përpjekje për shuar flakët që kishin përfshirë vreshtat e tij. Bashkëshortja është plagosur rënd dhe ndodhet në spital. I plagosur është edhe një efektiv i forcave. Në Vlorë në Fier janë shkatruar qindra hektar me pyje, kullota dhe mira rënj ullinj. Banorët e tre fshatrave në luginën e lumit Drino në Gjirokastër janë evakuar nga policia dhe ushtria. Gjendja në Kukës duket më e normalizuar pavarësisht se ka ende vatra aktive dhe e fundit është ajo në malin e turbunit të Pukës, me të cilën është ende duke u luftuar. Momentalisht përveç Pukës ka vatra aktive në Kolonjë, Tiranë, Peqin dhe Berat, por asnjëra prej tyre nuk përbën rrezik të lartë apo kërcënim për banorët. Situata e vështirë që i duhet përballoj Shqipërisë në një përhapje kaq të gjerë të zjarreve nuk është shkaktuar vetëm nga temperaturat e larta mbi 40 gradë Celsius, por edhe nga zjarrvënie e qëllimshme. Policia në një njoftim zyrtar bëri me dije se ka arrestuar disa prej këtyre personave. Rikthehet sërish në vëmendje çështja e mini Schengenit ballkanik. Pas debateve të shumta sidomos mediatike nga dy anët e kufirit Shqipëri-Kosovë, pas nënshkrimit në Shkup të Open Balkan nga tre shtetet rajonit, vjen një përgjigje për mediat e Kosovës nga qeveria gjermane, e cila shprehet se mbështet hapur iniciativën e re. Zëdhënësi i qeverisë deklaroi se çfarëdo bashkëpunim rajonal në Ballkanin Perëndimor është i dobishëm. Në të njëjtën kohë është e rëndësishme që bashkëpunimi të mbetet gjithë përfshirës dhe i hapur për të gjashtë vendet në rajon. Kjo është arsyeja pse ne mbështesim fuqishëm planin e veprimit për tregun e përbashkët rajonal. Përgjigja është e drejtë për drejtë dhe nuk la asnjë hapësirë keqkuptimi, dhe duket sikur i hedh ujë debatit të ndezur dhe të padobishëm se Shqipëria ka devijuar nga projekti mbi procesin e Berlinit dhe se është bërë palë me armiqt në dëm të Kosovës. Për ta riftheksuar më qartë, zëdhënësi i qeverisë së Gjermanisë u shpresë krerët e qeverive të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor e riafirmuan angazhimin për këtë projekt historik në samitin e fundit të procesit të Berlinit në datë 5 korrik. Detyra urgjente tani është të finalizohen negociatat e katër marrëveshjeve për lirinë e udhëtimit me kartat e identitetit, lirinë e udhëtimit për shtetasit e vendit të tretë dhe njohjen e kualifikimeve akademike dhe profesionale. Janë rritur ndjeshëm infektimet në koronavirus në vendin tonë gjatë 24 orëve të fundit. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se nga 4201 testime të kryera, rezultojnë pozitiv me COVID-19 284. Edhe pse janë kryer 1335 testime më pak se një ditë më parë, numri i infektimeve është 64 më shumë. Numrin më të madh të rasteve e mban Tirana me 79 të tillë, pastaj vjen Shkodra, Lezhë, Durrësi dhe Fieri. Gjithsesi infektimet janë shpërndarë tashmë në gjithë vendin ku numërohen 1271 pacientë aktiv. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete nga virusi. Sipas shifrave zyrtare, janë shëruar 33 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve mbi 130.000 që nga fillimi i pandemisë. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani dhe nën kryetarja e PD-s Korçë Ledina Alioli kanë zhvilluar një takim me strukturat e Partisë Demokratike në këtë qytet. Me udhëzim të Partisë Demokratike është vendosur që drejtimi i degës së Korçës deri në muajin shtator të drejtohet nga tre nën kryetaret e kësaj force politike. Deputeti Saljani deklaroi se dega e Korçës vijon punën për ristrukturimin e saj, duke kujtuar se nga 146 seksione vetëm 15 prej tyre kanë pasur dorëheqjen.
Kur flasim për situata, e vetëm situatë që ka ndodhë në fakt, ka ndodhë që ne nuk kemi arritur do të qeverisim ashtu si që prisni shqiptarët, ashtu si që presin demokratët, ashtu si që ka kontribuar gjithse cili për ju është dhe për nesh për të bërtë mundur ndryshimin. Shumë njërës nuk janë suar do të në sakrificën, shumë do tjerë janë demokratë për shteti, nëse e quajmë në fojnëza, nuk janë do të demokratë demokratë opozite, pra kemi në kundështar Niko Peleshin, apo kemi kundështar në një në Përlagja? A kemi kundështar në Partinë Socialiste dhe Rilindjen, që në mënyrë të përsëritur godet mundin dhe sakrificën e gjithë qytetarëve, por duke nisur në demokratët, 15 seksione kanë po themi problematika që u ka ikur kryetari ose sekretari seksionit nga 126 ka Partia Demokratike. Po diskutim që rruga e cila duhet zgjidhur edhe zgjidhet në këto raste është ulja për të diskutuar me njëri tjetrin. Për të bërë të mundur që të gjithë si bregë në mënyrë kompakte, që të gjithë si bashkëpunëtor dhe si miq me njëri tjetrin të jepnim zgjidhje. Sepse cila është kërkesa në fakt? të zëmë se do të duam që të zihim një problematikë. Cila është kërkesa? Që të dëmtohet Partia Demokratike në opozitë?
Saljani e mbylli fjalën e tij se në zgjedhjet e prillit PD-ja në Korçë ka marrë më shumë se 40%. Kjo e rendit Korçën qarkun e katërt, duke lënë pas edhe Shkodrën historikisht të djathtë. Këngëtari i njohur Goran Bregović, i cili rrjedh nga një përzierje nacionalitetesh të ish Jugosllavisë, pritet të performojë në festivalin e birrës në qytetin e Korçës këtë fundjavë. Mirpo njoftimin për koncertin e tij pati reagime të shumta si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Personalitete publike dhe të komunitetit artistik në Prishtinë e kritikuan këtë gjë, por nuk munguan as ata që mendonin ndryshe. Bashkia e Korçës nuk e ka anulluar këtë koncert. Për shkak të qëndrimeve të ndryshme ndaj çështjeve të caktuara, koncertet e mëparshme të Goran Bregović janë anulluar edhe në Poloni dhe Ukrainë. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.